Spuneți-ne, vă rog, când și de ce ați decis să emigrați în Olanda?
Pe vremea aceea erau două categorii, ceea ce spune un banc. Erau români care fugeau în Occident și erau români care uitau să se întoarcă în România. Deci eu făceam parte din a doua categorie. Eu am fost invitat în Olanda să țin cursul de română, să predau română. Și după câțiva ani de prelungiri, pentru că se dădea aprobarea pentru un singur an, m-au invitat să rămân mai mult timp și mi-au oferit un post de conferențiar. Și atunci eu am anunțat Universitatea din București că rămân pe acest post, deci am ieșit din ceea ce se numea acordul cultural între cele două țări și am rămas pe cont propriu, dar cu pașaport românesc. Deci nu am părăsit țara în sensul că am cerut să devin cetățean olandez. Cu acest pașaport românesc am mai stat încă foarte mulți ani, până când s-au epuizat toate posibilitățile de prelungire și atunci am luat un pașaport olandez. Am stat practic până în 89, m-am întors exact la Revoluție, am revenit după aceea câțiva ani la rând, până în 2002, când am împlinit 65 de ani și în Olanda există o regulă absolut uniformă pentru toată lumea. La 65 de ani ți se desface contractul de muncă. De fapt, a doua zi după ce împlinești 65 de ani. Te lasă încă în serviciul lor în ziua respectivă, îți faci și aniversarea și după aia gata, a doua zi ești pus pe liber. Asta se știe din timp, nu există niciun fel de posibilitate să o eviți și atunci am considerat că pot să mă întorc în România și să fac altceva.
Ați predat la una dintre cele mai mari catedre de limbă română din Occident, la Universitatea din Amsterdam. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această experiență profesională?
Să vă spun întâi că această catedră eu am făcut-o. Deci când am ajuns acolo, aveam un coleg olandez care preda limba română, mai ales gramatică, în sfârșit și istoria limbii, și eu predam atunci ca lector, cum se numea, lector din România, predam restul, adică literatură, istorie, etc. Și am lucrat destul de bine, noi doi, și până la urmă am reușit să introducem mereu cursuri în plus, au început să vină studenți și am angajat la un moment dat universitatea încă doi oameni, și la un moment dat am fost patru oameni care predam română. Și atunci s-a făcut o catedră de română. Eu, devenind după aceea profesor, am putut să fie, ca să zic așa, să fiu șeful catedrei. Dar nu exista independent, era un subdepartament al departament al catedrei de franceză. Deci era catedra de franceză și română. Deci eu am făcut-o singur, nu singur, bineînțeles, dar atunci s-a făcut împreună cu diversi colegi olandezi.
Aveați mulți studenți?
Da, română a fost întotdeauna considerată, cum zic, olandezii, o limbă mică. Asta, deviza lor este o limbă mică, înseamnă o limbă vorbită de puțini oameni, dar susținută de o puternică cultură. Asta este formula elegantă. Da, ești o limbă mică, dar ai o mare cultură în spate. Asta însemna, deci, că nu aveau pretenții la foarte mulți studenți. Erau între 10-15, uneori au ajuns spre 20, mai mult niciodată, pentru că olandezul, fiind un om practic, se întreba ce să facă cu această diplomă. Sigur că noi căutam să-i convingem, veniți în România, aveți contact direct cu oamenii, și îi spuneam, da, e bine, dar și cu engleza contactul e la fel. Și atunci nu se înghesuiau așa, ca și eu sincer. Era însă o perioadă în care, în mod ciudat, România avea o mare forță de atracție în Occident, pentru că era un dușman, adică făcea parte din tratatul de la Varșovia, aliat al Uniunii Sovietice, dar un aliat nedecis încă cât să rămână aliat. Era un aliat independent, făcea cu ochiul mereu la Occident, prin Ceaușescu, și dădea impresia că oricând se poate rupe, ceea ce era de fapt fals. Deci noi din România știam acest lucru. Olandezii, francezii, englezii nu, și așa se explică de ce Ceaușescu a fost peste tot invitat. Dar asta explică și faptul că exista un interes pentru România. Era un dușman interesant, spre deosebire de, să zicem, Cehoslovacia, care era complet înregimentată, sau DDR-ul, Germania de Răsărit. Erau complet înregimentați. Ce să faci cu ei? Dar cu România se putea face ceva. Și atunci am profitat și noi, de fapt, de această conjunctură, noi cei de la catedră, și eu am lărgit foarte mult acolo activitățile. Am început să țin cursuri de istorie politică a României, să țin cursuri despre Partidul Comunist, ce înseamnă asta, nu știa nimeni, să vorbesc despre cultura română în general, nu numai despre scriitori, și făcând așa puțin zoom-zet în jurul catedrei, s-a lărgit cercul interesului. Am ținut și cursuri după aceea de cu totul altă natură, cursuri de semiotică și filozofie. Tot așa nu prea le știau olandezii în jurul meu și eu lucram în timpul ăsta la Paris, eram un colaborator foarte frecvent al lui Greimas. Greimas era De fapt, cel mai important semiotician francez în acel moment, deși numele lui acum e mai puțin cunoscut, am atât lumea vorbește de Barthes. În timpul acela, Grémas era mai cunoscut decât Barthes și erau sute de studenți care veneau din America Latină, etc. Bun, eu aveam acolo o legătură fixă în sensul că trebuia să mă duc săptămânal, nu puteam, mă duceam de două ori pe lună totuși și țineam și eu un speech. În felul ăsta am introdus și semiotica la Universitatea din Amsterdam și la un moment dat am fost făcut chiar profesor de română și semiotică. S-a lărgit profilul, ca să zic așa. Și atunci, sigur că aveam foarte mulți studenți la semiotică care habar n-aveau nici că eu predau română, nici nu știau că eu sunt român de origine. Eram pur și simplu proful de semiotică, atât tot. Și ăștia erau cu tot o altă lume, deci eu trăiam în două, trei lumi. După aceea am intrat foarte mult în ziaristică, scriam săptămânal în ziare despre România. Și atunci, sigur că am ajuns un om mai cunoscut și, într-un fel, asta s-a reflectat și în interesul pentru limba română al studenților.
Ce a însemnat această jumătate de viață trăită în Olanda?
Sigur că eu, într-un fel, am ajuns să mă simt acasă în Olanda. Dar, știți, era o întrebare. Ce ești, dumneata, mi se spunea, dumneata, ești un român venit în Olanda sau ești un olandez de origine română? Olandez de origine română, de obicei, este cineva născut acolo din părinți români, nu era cazul meu. Puteam fi olandez de origine română printr-un fel de adaptare mai puternic. N-am reușit să dezleg acest mister despre mine însumi. În orice caz, când a fost revoluția, primul lucru pe l-am făcut a fost să iau cu mine un ziarist olandez cu care scriam la NRC Handelsblatt, asta e un cotidian important, și să mergem amândoi la București. Deci olandezul de mine a făcut loc românului și am venit imediat la București ca să vedem ce se întâmplă și am făcut reportaje despre Revoluție timp de 10 zile, noi doi, primele două pagini ale ziarului, zilnic. Deci era o muncă extraordinară, probabil că nu
dormeam. Deci ați relatat Revoluția în direct.
În direct, da, bine, se terminase practic Revoluția, adică noi am ajuns exact a doua zi după executarea lui Ceaușescu, nu mai era revoluție, dar că nu se mai trăgea, vreau să zic, dar era o situație extrem de instabilă.
Și a pus amprenta Olanda asupra dumneavoastră?
Da și nu. N-am reușit să fiu punctual ca olandezii. Totdeauna am trezit 5 minute, a rămas balcanismul ăsta. Nu sunt nici la fel de pragmatic ca ei. Am poate anumite obiceiuri așa olandeze. Știu eu, nu-mi place niciun fel bârfa, nu-mi place niciun fel favoritisme. Când mi se spune, vezi că îți vine la examen, nu știu cine spune, nu-mi spune numele, că mi-e teamă că îl trântez dacă nu e bun. Deci nu accept chestiile astea, știu dacă asta înseamnă că sunt olandez. Înseamnă că aleg să nu fiu român în anumite lucruri care mi-mi spune negative. Prietenii spun când vin eu cu o chestie riguroasă, iar vin ce să facem cu olandezul ăsta, că nu scăpăm de el. Dar astea-s glume, nu cred că mai are nimeni în serios ca olandez.
Cum v-a primit România la întoarcerea din exil și de ce v-ați întors?
M-am întors pentru că totuși asta e țara mea, adică oricum ai lua-o, țara în care te naști este țara ta de origine. Că a ales să stai în altă parte, eu cred că e foarte bine, poate chiar necesar, dar nu poți chiar toată viața să stai în altă parte sau în alte părți. Cel puțin în generația mea. Trebuie să spun că generația mea probabil că este ultima care are această idee de dezrădăcinare sau idee de reînrădăcinare. Cred că generațiile mai tinere de acum sunt mai puțin legate de pământ. În primul rând, ca român, ai voie astăzi să locuiești, să lucrezi oriunde în Europa, sigur, dacă ți se dă ocazia. Dar ai voie. Pe vremea mea nu. Erai urmărit de securitate, erai arestat dacă vrei să mori. Și atunci, acele măsuri represive, sigur că întăreau furia mea contra sistemului politic, dar accentuau și dependența mea de originea românească. Era un proces foarte complicat. Acesta nu mai există astăzi. La întoarcere, România a devenit a treia mea țară. Deci, după România din tinerețe și după Olanda, România era a treia țară în care se vorbea aceeași limbă și ea modificată, dar oamenii erau altfel. Și a trebuit să mă readaptez. Mi-a fost destul de greu, nici acum nu am impresia că sunt readaptat. Au fost și momente oarecum dezamăgitoare pe care, într-un fel, trebuia să le prevăd și că erau inevitabili. Când era toată chestiunea asta cu statul polițist al lui Ceaușescu, sigur că era o anumită solidaritate între oameni. Când lucrurile au intrat în normal, a intervenit în loc de solidaritate concurența, ceea ce e absolut normal. Și această concurență, sigur că avea și aspectul ăsta neplăcut, domnul ăsta vine din Olanda și vrea să îmi spună mie ce să fac, știu și eu. Deci, atunci, sigur că într-un fel a trebuit să fiu atent să nu supăr. Sper că în general nu am supărat pe mulți, dar sigur că într-un anumit fel nu pot nici să spun ceea ce nu gândesc și anumite lucruri critice le-am spus. Mă rog, am încercat să rămân politicos oricum.